Sono tintuone pa chithunzi cha khumi na chitatu. Panyengo imoza zuwa limoza, Sauli wakarutanga kucharo cha ku Damaseko kuti wakazikizike wa Krisitu. Pa wakendanga mu musewu, nyengo imoza, mboniwoni ikamonekera. Ndipo mboniwoni hira wakawona mkunguru kakura kuti muli kufuma mazo kakuti, Saulo, Saulo, ukundizikizikirachi. Ndipo Saulo wakayoya wakati, ndi mwenjani fumo. Mbonizgo likati, ndine Yesu uyo kumzikizga. Wuka urute ukanjire mumsumba ndipo chamu kuchitikira chose icho wa mkuchisanga. Ndipo kunguruka kura kukachimbira kwa iye, ndipo kuti wabandule maso waka wakasanga kuti sono maso waki kuti kwa kuwana chara. Ndipo au wakawa nao waka mteteska waka kuyakafika kumsumba wa Damaseko. Mwakutemweka chuta, Saulo wakawa yumoza wa sopisopi kweni wakatinka wa Krisitu chomene. Wakamanya chara kuti apo wakazikizganga wa Krisitu, panyingu yumoza peda wakazikizganga chuta. Mwotemweka vachuta, variku wa Kristu wa nani chomene awa kuteveta mchalichi, kweni varikutari chomene na chuta. Ngano mwamazu kwa kuyoera, mwamateo chapter 7 verse 22. Vanandi vatu vanenenge nane pazuwa lene iro, fumu fumu, asitika parazganga mzinalinu, ndipo mzinalinu, asitika fumnyanga mzimu iheni, ndipo mzinalinu, asitika chitanga vyankongono vinandi, pene papo ndidi ndiwa fisikirengi kuti, kumanyani chara, fumaniko kwa ine imwe mkuchita uchikana marango.